Blaðsíða 5. Efnisyfirlit. Fyrsti kafli rafmagn, blaðsíðu 6. 1.1. Rafhleðsla, blaðsíðu 8. 1.2. Spenna og straumur, blaðsíðu 14. Í brennidepli, blaðsíðu 20. Sívaxandi raftækja úrgangur. 1.3. Straumrásir, blaðsíðu 22. 1.4. Viðnám gegn rafstraumi, blaðsíðu 27. 1.5. Gætið að rafmagnsöryginu, blaðsíðu 30. 1.6. Raforka, blaðsíðu 35. Annarkabli, hljóð, blaðsíðu 40. 2.1. Hvað er hljóð, blaðsíðu 42. 2.2. Tónar og tónlist, blaðsíðu 48. 2.3. Hljóð til góðs og íls, blaðsíðu 53. Í brennidepli, blaðsíðu 59. Er lífshættulegt að nota heyrnartól í umferðinni? Þriðji kafli, varmi og veður, blaðsíðu 64. 3.1. Massi, rúmmál og eðlismassi, blaðsíðu 66. 3.2. Varmi hefur áhrif á eðlismassan, blaðsíðu 69. 3.3. Varmi flyst á þrjá mismunandi vegu, blaðsíðu 75. 3.4. Veður og vindar, blaðsíðu 81. Í brennidepli, blaðsíðu 86, eru loftslagsbreytingar staðreynd. 3.5. Varma orka, blaðsíðu 91. Fjórði kafli, ljós, blaðsíðu 96. 4.1. Útbreiðsla ljós og endurkast þess, blaðsíðu 98. 4.2. Ljósbrot, blaðsíðu 104. 4.3. Sjóntæki, blaðsíðu 110. 4.4. Ljós og litir, blaðsíðu 115. Í brennidepli, blaðsíðu 118. Ljósleiðarar fyrir alla. 4.5. Geislunarorka og efnaorka, blaðsíðu 127.